Qadirdonlar, biz qayerda yashamaylik, qayerda ishlamaylik, biz eng avvalo uy bekasimiz. Doimo xonadonimiz yaraqlab turishini istaymiz. Biroq hafta oxiriga kelib, ba'zi ishlarda ko'ngilgidek natijaga erisha olmaymiz. Quyidagi maslahatlarimizni tinglab ko'ringchi, sizga ma'qul keladigani topilib qolarmikan? Gaz plitasini toza tutish oshxona ozodaligi shartlarining eng birinchisi hisoblanadi. Shuni nazarda tutgan holda gaz plitasini tozalashda bir necha maslahatlarni berib o'taman. Yangi gaz plitasini har kuni artish odat tusiga kirsa, ancha yillar u o'z holatini yaxshi saqlab qoladi. Gaz plitasi ustiga yupqa qilib choy sodasi sep qo'yilsa, sut, ovqat yoki suv to'kilganda ham osongina tozalab olish mumkin bo'ladi. Gazni artayotganda konforka turadigan joyga suv yoki tozalash vositasi tushirmaslikka harakat qiling, chunki bu garelkaning yaxshi yonmasligiga olib keladi. Shuningdek, plitani tozalayotganda qum tarkibli tozalash vositalaridan ko'ra choy sodasi yoki kir yuvish kukunidan foydalangan ma'qul. Qum tarkibli tozalash vositalari gaz plitasining sirli qavatini tez yemirib, ko'rinishiga putur yetkazadi. Shuningdek, tarkibida ammiak moddasi bo'lgan yuvish vositalari ham gaz tozalashda samarali hisoblanadi. Plitaning doimo toza bo'lishini istasangiz, uning tepasiga albatta mur o'rnating. Gaz konforkalar kirlanganda yoqimsiz hid taratadi. Bu holat ro'y bermasligini oldini olish qiyin emas. Ovqat tayyorlab bo'lganingizdan so'ng, konforkalar issiqligida darrov nam latta bilan artib oling. Gaz plitasining zang bosgan konforkalarini qizdirilgan yog' bilan osongina tozalash mumkin. Gaz plitasidagi yog' dog'larini ketkazish uchun esa issiqligida tuz sepib gazeta bilan ishqalang. Duxovkangizni tozalash oson bo'lishini istasangiz, uning kir joylarini nasharchir spirt aralashtirilgan suv bilan artib qo'ying. So'ng qopqog'ini yopib, 12 soatdan keyin toza suvda namlangan latta bilan yaxshilab artib oling. Oshxonaga tamaki hidi o'rnashib qolgan bo'lsa, bundan qutulishning iloji bormi? Albatta, buning yo'li oson. Bir nechta momiq sochiqlarni ho'llab, oshxonaning har yeriga qo'yib chiqing. Sochiqlar tamakining hidini o'ziga butunlay tortib oladi. Keyin ularni yuvib tashlasangiz ham bo'ladi. Ayrim uy jihozlarini tozalashda ma'lum bir qoidalarga amal qilish kerak. Masalan, duxoba matosi qoplangan uy jihozlarini changdan tozalashda ularning tukuni yo'nalishi bo'yicha quruq mato bilan artish tavsiya qilinadi. Faqatgina haftada bir marotaba chang yutgich yoki cho'tka yordamida tozalashingiz mumkin. Charm qoplangan yumshoq mebelni nam mato bilan artgan ma'qul. Haqiqiy teri qoplamali mebellarning yorqin tus olishini istasangiz, ularni tuxum oqib ko'pirtirilmasiga botirilgan yungli mato bilan arting. Azizlar, bugungi suhbatimiz sizlarga ma'qul keldi degan umiddaman. Sog' bo'ling.